Kapitel 12 Og Herren talar við Moses og Aron og Egyptalandi og segi Hesum mannarum skal vera tjátikun byrjanin av mannavun. Han skal vera fyrstu mannavur orsins fyrirtikun. Talar við alla samkum Israels og segi Og i tujunda degi av hesum mannagi skuldur teka tilsuin hvör meður eitt lamb, samsverandi húsu fedrasuina, eitt lamb til eitt hús. Og om huski veri og luti fyrir lampi, Ta let han og granna hansara, nast husi hansara, teka til a samsverandi telnun og salunum. Hvor meður samsverandi sunn i eting skal innantikun teljing fyrir lampi. Tekra lamp skal vera utan luti, eitt fyrsta ors vefur lamp, til skulu teka til út frá seginun, eðla frá gautunum. Og til skulu gauma til upp til fyrstanda dagin av sama mánaginun, og allur savnavrin av samkum Ísraels skal drepa þeim um kvöldi. Og þar skal teka af blævunum og rúja þeim og þar tvær súgistæfnar og að hann óvara dúrastæfn af húsunum, som þar skal eita þeim úi. Og þar skal eita kjöti úi þar í nóttinu, stökt við eldi og ásurga brei, og við borskun úrstun skal þar eita þeim. Eti ekki af því rott, eðla sói yfir höfur við vatni, men stökt við eldi, höfur hans við leggjun hans og við innvölu þess. Og þið skulu ondki af því leta vera eftir inn til morgunin, og þeir sem eftir af því inn til morgunin skuldi brenna við eldi. Og svoleið skuldi eita þeir, við tekra lendun gyrdun, tekra skeggun og tekra fjóttun, og tekra stafi og tekra hond, og þið skulu eita þeir í skundi, þeir umleip herrans. Tí at evi færi gjøgnum Egyptaland hesa nótt og vil slóa allar frumborinu í Egyptalandi, bægi mann og djór, og í möti öllun Egyptalands gútun vil inna dögum. Í Herrin. Og blævi skal vera tjátikun til að tekin á húsunum her til eru, og tá ég suttji blævi vil ég leipa tikkun, og plavan skal ikkje vera yfir tikkun til at oia tikkun tá ég slói Egyptaland. Og hesin dævrun skal vera tekun til minni og til skulu halda hann som hátui fyrir herranum utujögnum attertikkara. Til skulu halda hann som hátui eftir regleskipan efir. Sjæ degar skuldið etta ásurga brei en tó fyrsta degin skuldið bóina burstu surdodj utur húsum tikkara tó hver som helstu etur surga brei frá fyrsta degunum intill kjenda degin tann svo all skal vera skorin efur frá Ísrael. Og í fyrsta degi skal vera hóla af samankalling, og í sjenda degi skal vera hóla af samankalling, tjátikun. Ongi hóttarlega av arbóið skal vera gjörst í tóimun, utan það sem hver meður má eita, bera það kann vera gjörst av tikkun. Og þið skulle halda hát hú ásörgast breis, tí eftir sjófun hessum sama degi hef ég förstikara herrar útur Egyptalandi, tí skulle þið halda henda degin í attarlegin tikkara, við einu reglugjér efir. Og í fyrsta mánagi, á fjörstanda degi mánagurins kvöldi, skuldið etta ásörga brei, inntil einutjúnda degi mánagurins kvöldi. Sjæ degar skal ondki surdodj finnast í húsum tykkara, til hver som helst du etur þeir sem surga, en tó að hans og all skal vera skorin ef frá samkomu Ísraels, hverst hann veri fremandur, eðla föddur í landinum. Þið skulu ondki surga etta, og í öllum tykkara bústöfun skulu þið etta ásurga brei. Tá rópa í Moses og allar Ísraels eldstu og segi við tóir, drúfi tykkun út og tekja tykkun lamb samsverandi familjum tykkara og drepi umleipi. Og þið skulu taka tissi á úsoppi og dippa það í bláu sem eru kærinum og rúja það á dúratræi og tóra búar súgistæfnar við blævunum sem eru kærinum og ongin avtekun skal fara út húrin af húsusúinum inn til morgunin. Því að Herren vil fara í gjögnum til að slóa Egyptanar og tói hann sér blævu uppjá dúratrænum og að báfun súgistæfnum vil Herren laupa húrina og vil ikkje laupa ájaranum að koma inn að tykkara húsum að slóa tykkum. Og þið skulle gefa ans eftir þessum tingi til en regluskipan til tóin og til sínu tóinar efir. Og det skal bære av. Ta i tid vi er kommende til landet som Herren vil djeva til kun, samsværende som han vil fyre i åtta, at det skulle halte hisse tænast du. Og det skal bære av. Ta i tid vi er bøten for å si av vittekun, hva møgna tid vi er tænast du. At det skulle si av, til slater og for omleips Herrens, som leip om husene til Israels bøtenen og Egyptalandet, ta i hans lov Egyptaner, og fruja i husene til åkken ut. Og folket bøgde i høver og tilbe. Og Israels bøten følte av sted, og gjørte ønsker herrene i både Moses og Aaronet, såles gjørte de. Og det bare også, at av midtenått slav herren alle henne frumborene i Egyptalandet, fra henne frumborene til Farao, som sette oss under hasete, at henne frumborene hennes fengeie, som var i fengetippen, og alle tar frumborene til Fenei. Og Farao røys opp om nottena, han og allir hansara tænare og allir egyptanir og það var mikið raup í Egyptalandi tói að það fannst ekki hús her það ekki var ein degjur. Og hann raupaði Moses og Aaron um nottina og segi rúsi upp og sleppu tykkun út burtur úr fölkjumunum bægi tíð og bæðin úsjöls og færi tæni harranum ondsu tíð það var sagt. Tætti ósni tykkara smáfía fylgir og tykkara störfía fylgir ondsu tíð það var sagt, og veri farnir, og vald signi með ósni. Og Egyptanir voru áskorandi af falki, eftir að móti senda þar út úr landinun í skundi, tói að þar söttu vit veri allir degir menn. Og falki tók surdodj sutt árin það var surga, og þar að knói tró sem voru balla inn í þar að klægir á þar að herun, og Úsjálsböðn gjördu samsverandi óri Mósesar, og þeir landu frá Egyptunum smukkur af silfuri og smukkur af gulli og kladna. Og Herren gaf fólkinum tokka og eksjónni á Egyptunum, svo að þeir landu tómi slug ting og tóm kravdist, og þeir randu Egyptanar. Og Israels bötn fyrast frá Ramses til Sukkot, umlói 600.000 til fötts sum veru menn umframt bötn. Og en blanda fjöld fyrir upp æsni vittáumun, og smáfía fylgir og störfía fylgir, en tó séran ekkur fenaur. Og þeir bekk af ásurgaði kökur af dænun som þeir fördu fram úr Egyptalandi, þú þeir var ekki surga, þú að þeir voru stótt út úr Egyptalandi og kundu ekki dvölja, og heldur höfðu þeir tilrætt sér nekra vist. Men útisettur Úsjáls badna som dvaldust úr Egyptalandi var 430 ár. Og það bar af við endan að tómum 430 árunum, en tóð sjálfan hinn sama daginn bærði af, að öll herli herrans fóru út úr Egyptalandi. Þeir eru nótt að vera negv gífin ansettir fyrir herranum, fyrir að föra þar út úr Egyptalandi. Hetta er hinn nótt herrans að vera gífin ansettir af öllum úsjálsbötnum í 18 sunnum. Og herran segir við Moses og Aaron, hetta er reglaskipan umleipsins, það skal ondjum fremmandur eita af tói. Men hversmanns tænare som er kjæptu fyrir pening, tói tói hefurt umskor í hann, tói skal hann eita af tói. Útlendingur og lojaur tænare skal ikkje eita af tói. Og í oinun húsi skal það vera eita, tói skal ikkje bera fram nekka av kjötunum út ur húsunum, og heldur skulu tíð brauta nekka bóin kjá tói. Allur savnavur Úsjáls skal halda það. Og tói en fremmandur man útisýta kjá þær og vil halda umleipi fyrir herranum, tala at allar hansara hannar vera umskornar, og sujan let hann koma nær og halda þær. Og hann skal vera som ein og ger föttur í landunum, tói at ongin eða umskorin personur skal eita af tói. Ein leu skal vera fyrir hann som er innborin, og kjá tói fremmandar som útisýtur tykkar að mittlum. Sva gjördu öll Úsjálsbötn, Ønsu har en kýpa í Moses og Aaronet, sólis gjördu tóir. Og það bæri á sjálfan hinn sama daginn að Herren fördu bönn Úsraels út úr Egyptalandi eftir herrun torra.